Jaio Kulturan, Kulturkuboa.
Egunon entzule guziak, egunon, ahi hande?
Egunon, Mikel.
Bo, espero dut azte buru ona pasatu zula.
Bai. Beroarekin gainera, abenduaren zat, beraz. Bikain.
Ez gira kesatzen hal. Atzo, arraiten nuen lagun batzueri, eguztailan agian, elurra izanen genuela. Horako arroa ikusirik. Eta, arramardi dugu, gure entzuleri Durangon izan girela. Eta beraz, berri. Bitxi edo berri parkatu elkarrizketa parrasta bat baditugu berri bitxiak ere segidan entzongo ditugularik eta uste dute ere zu antzerki asteburu bat edo antzerkia ikusteko gozatzeko parada izan duzula taulen gainean, taulen gibilean
bai.
Toki guztietan
bai.
Eta hortaz ere mintzatuko zirela
hori da
bikain Are, eta berri bitxiekin edo berri berizikin azteko, arrambartugu hor ego aldean, Euskal Herriko ego aldean, ba, bakantzetan, erdi bakantzetan direla, zubi bat batutela eta behaz gozatzen ari direla. Ba, lau eguneko asteburu luze batetaz, haze santzaiek, eta ara nun, behin goz, ikusirik, astelen eta asteart untan, eta ba, bakantzetan direla eta mugitzen direla, badakigu bizkaitarrak, gipuzkoarrak hainitz mugitzen direla, eta behaz, Baionako komertzanteek, behingoz izan dute olako ideia bat, zergaitik ez ekarrarazi, edo pixka bat, egin iragarki kanpaina bat ego Euskal Herrian, gure anaiarrebak onat ekartzeko, eta ez beti, ez dakit Frantziako biztanlego bati begira, eta turismo bati begira, beraz, alde batetik iniziatiba biziki ona, hurbil baititugu, eta beste, horan, egin dute iragarki kanpaina bat, pixkat Gabonetako opariendako, nunbait zen gaitik ez, elerosketak Baionan egin, Baionako komertzantak eta beste, eta alde batetik egin dute iragarki haundi bat, baina bakarrik edatu dute El Diario Baskon. Hori alde batetik, eta iragarkian, bada euskera, euskera asko bi hitz, ez dakit asmatuko dituzun, zein zuk izango zeten aldiren euskarazko bi hitz horiek, ongi etorri. Ongi etorri, eta beste guztia espainolez, no busquez a la Navidad, ez da en Baiona, eta a partir de 4 de diciembre, gastronomia, shopping, eta inbet gauza, eta orduan, jakin behar da, pixkat penagarri atseman dudala, ez egitea, ez dakit berrian, garan, ez dakit hainbat tokiko komunikabidetan, El Diario Baskon, El Diario Basko ez dakit ez hotzen duzun, benen, mea berronte amaseian sortu zen, eta bozen nunbait alderdi edo tendentzia konservadoren egunkari bat, eta Republika garaian etxia izan zena, pixkat Republika kontra baitziren, eta berriz sortu zen, eta xantza hondiz, frankismo garaian, eta frankismo garaitik biziki edatua izan da, eta geroztik segitzen du, behaz, reiten adugu frankismo garaiko egunkari importanta bat dela, behaz, pixkat penatxe maiten dut, alde batetik Baionako komertzanteek izan dutela iniziatiba hon bat, baina pixkatatxe baina ditzen dut pena bakarrik gazteleraz edetutako iragarki bat egiten dutela eta zergeitik ez euskeraz eta zergeitik ez euskal komunikabidetan. Hala, pixkat nire gaurko berri bitxia, ez dakit zurea gauza pozgarriagoa den edo bitxiagoa.
Oh, pozgarri, bai bitxiagoa beden uste dut baietz. Gartzen zituztet hemen baino beroago egiten duen erri batera. Ara nola Brasilera. Nun Rio de Janeiron, beraz, egin dute pixkat krisiari aurka egiteko edo lanpostu bat atseman dute. Lanpostuko aski bitxia, eta hor badut argazki bat ene aintzinean, nun ikusten dituztan hainbat gizon, gorriz eta xuriz besti, bizar xuri luze batekin, beraz ez dakit asmatzen alduzun, baina bizar xuri lehiaketa bat bezala egin dute, eta beraz ikusten ditugu hainbat pertsona aski zahar, beraz gizonak, irringarria dena da han bero egiten duela, beraz denak direla shortetan eta t-shirtetan, beraz hori aski irringarria da, beren bonetarekin. Beraz, ara, beren bizarxuri den bonetarekin. Eta beraz, hori nahi nuen aipatu, badela krisian iduriz hainitz, hainitz pertsona unki dituena. Eta beraz, hor bada, ez dakit, bizarxuri bilakatzeko, ez dakit, atxeman dute hola lehiaketa delako bat. Beraz,
aukera bat, ara. Ba, ezen gaitik ez. Eta ni bukatzeko, are, azken berri bitxi bat, badut, hor martuteneko presondegirat eramaiten zaituztet, eta ba nunbait hor azken atentatuak direla eta Parisen ba Ego Euskal Herrian polizia espainolak egin ditu bi atxiloketa ISISen kontra edo DAESen kontra eta bi gazte 24 eta 25 urteko 32 urteko gazte atxeman beraz atxilotu ditu. Ba, nunbait talde terroristarekin kolaboratzeagatik eta ba, nunbait ere adierazpen erraiten den hori enaltezimiento de las acciones criminales. Hola, pixkat, gore ipatzeagatik ISISen estatu islamikoaren hori. Bitxikeria da, bat bere tokitik ateratzerakoan itxilotu dutela, baina bestea, ez duzu asmatuko nun zen atxilotu dutelarik.
Mm-hmm. Komunetan,
Ba, ez dakit komunetan zen ez, baina zen martuteniko presondegian.
Ah.
Beaz, preso bat atxilotu dute, orban, nire galdera da, preso bat atxilotzen duzularik, zer gertatzen da. Preso delarik arriskutsua baldin bada, kaleratu behar da, edo nola pasatzen da.
Aha, hori ez zaidu bat.
Galdera bat, ondoko emankizunan agian erantzungo dugula, eta errandautzut lehen sorpresa bat izanen dudala zuretzat, eta esklusibitate bat ere, gure entzule guzientzat, eta ari, usten dautzuet kantu baten edo musika baten zatitik ino batekin, eta sorpresa horrekin lotua da, entzun dezagun.
Sorpresa, misterio txu bat.
Hori da, ikusten zaitut hor piskatzen, eta ez duzula atxe maite.
Ez, errangon behar ba, hola, lehen ideia, ez da Jurgiren kantu baten zati bat, edo?
Jurgi.
Ekizaren.
Ah, ados.
Ez.
Haser gaituk ez, ez dakit.
Ez da hori.
Bo, edo zen gizaz gaurko gainagusia Durango izanen baita, alne elkarrizketa parrasta baten egin ditugu, eta beste, erran behar dugu Durangoko azokan Egun mila bat jende ibiltzen direla, mugitzen dituela urtero, ba, nunbait, azken musika eta gainera hor lehen entzun dugu, eta horrein entzun dugu zatin hori, Durangotik ekarri dudalaren bardut, eta musika eta biztanda liburu gintzan eta kultur gintzan itzordu garrantzitzu bat. Baina baita ere, Ipar Euskal Herriaren zat eta hortarako Frank Suarez, Euskal Kultur Erakundeko ba, langilea, partaidea, dinamizatzailea elkarrizketaratu dugu, berak baitu pixkat kudeatzen iparraldearen gunea, eta berak azpaldituko dugu ere ba, horren garrantzia eta historia entzun dezagun Frank Suarez.
Duela aspaldi, erakundea sortu da duela 25 urte, eta erakundearen lehen urteetan, ekek bazuen hemen main bat, eta hor, saltzen zituen iparraldeko, rateratzen ziren liburu, diska, edo saltzen zituen eragile orientzat. Gero argitaletxe batzuk atera dira, disketxe batzuk ere bai, iparraldean, eta beraz nahi izan ditugu horiek hemen bildu, azokan, zen gara jortan bi etortzen ziren batez ere, maiatz, historikoa eta gorila ere bai, eta bat eta bestea murgilduak ziren erabat ba, hemen diren beste eragileen artean. Eta beraz hor duela bederatzi urte, bai, azokaren toatzaileekin, gereiaga elkartea, eiekin bildu ginen eta proposatu ginen partaidetza bat montatzea iparraldeari lehio bat irekitzeko hemen azokan. Ildo hortatik abiatuz, pixkanaka, sortu egin dugu iparraldearen gunea hemen azokan, justuki publikoa etortzen dena hemen azokara ukandezan edo aukera bat iparraldeko produktuak edo eskaintza hori identifikatzeko. Eta beraz hasi ginen dura behatzi urte 4-5 parte hartzaileekin, eta gaur egun hor bikoiztu eginda edo piskat gehiago ere bai, 12 bat argitaletxe, disketxe, galeria, arte galeria eta ikusentzunezko enpresek, enpresa batzuk osatzen dute iparraldearen gune hori.
Beraz hor ja bikoizketa horrekin, bilan baikorra dela erraiten aldugu?
Bai, ikorra da, zeren bon, gure gauza izan da, batez ere, ezagutzen dugu gure ekonomia iparraldean nolakoa den, eta batez ere euskal gintzan, edo euskal kultur gintzan, eta beraz hor lan bat eraman dugu parte hartzaile horiek baldintza albezain bat onak emaiteko, hunat etortzeko, eta heien egitura propio horiek ez gehiegi ahultzeko zen. Hala ere, horten dira bostegun pastu behar dira, eta gastua initz behar dira, bide gastuak, loiteko, landen mora da ere bai, standak alokatu behar dira, beraz laguntza desberdinak martxan ez egitugu, gastu horien harintzeko, eta baita ere lan bat ere eramaten dugu iparraldeko mozkinen katalogo bat eraikiz eta komunikazio bat montatuz gaia horren inguruan eta iparraldeko komunikabideak hortan sagarazteko gehiago eta pixka bat dugun muga hori hala ere gero eta gutiago handia izan da dila erran ezagun.
Eta ikusi ditugu hainbat lagun, beraz iparraldeko gune hartan, Kanaldudekoak, Baxter and Rojos, Maiatz argitaletxea, Agorrila, besteak beste.
Moimoi
ere.
Balea Pop, hainbazinen hainbeste.
Bai. Gero eta garrantzi gehiago hartzen duena, Frank Suarez erkerra iten zuen bezala. Hor, kulturku bontan, entzun araziko dautzuegu, han bildutako zuinu batzuk, benan dira parte tiki batzuk, horretzen dautzuegu, gero elkarrizketa osoak podcastean izanen dituzuela, Radio Kulturaren webgunean, biztan da. Musikarekin segitu dugu, aiande, zer proposatzen dautzugu, sorpresa alda.
Sorpresa ez dakit, batzuentzat bai, izanen da, bestentzat ez, beraz beti Durangoko azoka aipatuz, han itzulin izan dik poltsa harinago batzuekin, zenta, bon, ara, inbeste vinilo erosita, bon, nire moltsak jasandu ere pixka bat. Baina, ara, justokin, hainuen pasatu, be, kasik han deskubritu dutan artista bat, bodeia antzunuen kantu bat, baina nor ikusi dut biniloa eta bere ala erosi dut, bazuen itxura biziki ona, eta beraz da Jota Peloian eta Klonen Klana, hori pentsatzen dela diskoaren izena, Jota Peloian izan behar da artista, eta beraz entzunen dugu Alperrik da, apaintzea kantua, eta hori da pixkat pop rock zerbait bakarrik da eta gauza aski minimalista egiten dut eta nik biziki biziki gustoko dut. Ezagun.
Zigarri gustatu zait.
Bai, eta soinua ere biziki ona da, txamaiten dut, beraz, ara, zinez artista biziki on bat, deskubritzeko.
Horretarazten diguzu, zentani jantzi dut izena.
Jota Peloian, da. Jota Peloian, L-O-H-I-A-N. Eta kantuazen Alperrik da apaintzea.
Bikain. Segidezagun Durango alderat, eta ramar dugu, arribatu girelarik ostiral eguardian Durangorat, ba berehala hor kalean atxeman dugula gure ondoko elkarrizketaratua, Imanol Murua, hor genera hemen dugu berak idatzitako, beraz kazetari honek idatzitako bere azken liburua, Ekarri Armak, etaren jardun armatuaren bukaeraren kronika, Imanol Murua urria, beraz kasetaria berrian eta beste, jada idatzi zuen Loyolako eta Genebako elkarrizketaren ondotik ba, liburu bat, eta aldi hontan, bom, apiskat baki prozesuaren gara jortan, eta nonbait etarren arma gabetze edo ekintzen gelditzearen ondorioz sortutako pixkat ibilbideaz, azken urte horietan idatzi du liburu interesgarri hau, elkarrizketatzeko aukera izan dugu, eta berak azaltzen dugu, pixkat liburu honen nondik norakoak.
Bueno, liburu honen abia puntua beste liburu batean dago, nik Loyolako Egiak idatzi nuen, argitaratu nuen 2010-an, 2005-2007 arteko prozesu txeginari buruz, ez are bukaera hori gaiztoko bat izan zuen, eta, bueno, orduan esaten nuen erditxantzetan, bueno, urrengo liburu idaztekotan bukaera hori ontsuagoa izan beharko lukela, ez. Gero, bueno, sortu zitzaidan aukera bat ikerketa hau bera, baina mundu unibertsitarioan egiteko eta Renoko Unibertsitatean estatu batuetan aukera sortuta ara joan nintzen. Eta beraz, aieteko konferentzia baino egun gutxi batzuk lehenago Renon, Nevadan, estatu batuetan nengoen, baina berriatik deitu ninduten, haber egun horietan aiekin lan egingo nuen, eta beraz, berehala hegazkina hartu eta aieteko konferentziaren biharamunean andoainen nintzen egunkari berriaren erredakzio nagusian, eta beraz, etaren erabaki handiaren egunean redakzioan nintzen kasetari bezala lanean, baina Renotik etorri berria bai.
Ba, guztiun Martxolo tamendik deitu zizula, eta bueno, ba, espero alzenuen horrelakorik, edo izan zen pixkat sorpresa?
Bueno, bueno, Martxolo korreo elektroniko baten bitartez berriara lehenbailen joateko proposamena sorpresa ustekabea izan zen. Baina etaren erabakia etorriko zela, nola baite susmatzen joan ginen, ba, pixkateko eraztertuz eta batzunde adierazpenak eta beste dokumentuak. Eta nila Renora joan nintzenean, hain justu hori horri buruzko lan bat egiteko idearekin joan nintzen, etaren erabaki oraindik etorri gabe baldin bazion ere. Ez, beraz, bai, espero nun horrelako zerbait lehenago edo berandoago iritsiko zela, ez? Eta iritsi, momentu hortan iritsi zenean, etzen ustekabea izan. Eta gero, ba, hori zela eta berriara aldi labur bateako lana itzultzia, ba, bueno, plazer bat izan zen.
Horra, gertzen duzu liburuan, ba, agian jende guztia edo ezela agian posten, gakotzen artean, eta gama utzi izanaz. Zertan hori narritzen zea edo zer zikuspegitik.
Bueno, hor batetik dago, estatuak nola baldintzatu nahi izan zuen Ezkerra Abertzalearen barne prozesu osoa, atxiloketak, esarekadak, eta hor, bueno, pentsatu daiteke estatuaren ikuspegitik, ba, sektore batzuei, ba, gatazkaren zera horretan, giro horretan jarraitzia komenigarri zitzaiela, edo Ezkerra Abertzalean zatiketa bat bultzatzen ari zirela, edo behintzat Ezkerra Abertzaleak prozesu hori modu, beraiek nahi zuten moduan egitea ebitatu nahi zuten, ba, etak armak utzi ondorengo mugimendu independentista indartzu bat atera etzedin. Ez horren hor bazegon sektore bat Espainiako estatuko aginteetan, ba, eta bukatzea edo behintzat horrela bukatzea komeni zitzaiona. Bueno, eta gero jakina da, Ezkerra Abertzale barruan ez tabirak egon zirela.
Horain aktualitatean gadinera, ez?
Horain aktualitatean daukagu gai hori, ez? Baina orduan barne ez tabaidak, bueno, gogorak izan ziren, gordinak, ez tabaida prozesuan gauza korapilatu ere egin ziren, korapiloiak askatzen ere joan ziren, eta jakina da, ba, bueno, batzuk bukaera eredu honekin ez zeduela ados, ez zeduela guztua, baina ez tabaidan gutxiengoa gelditu zirenez, ba, bueno, horre bere bidea egin zuen, prozesu honek, eta orain ikusten da aste honetan, ez? Bueno, orduan oso ados gelditu ez ziren sektore batzuk, orain ahotsa pixkat altxatzen hasi direla, antolatzen hasi direla, ez horrek, ikusiko dugu zer bidea egiten duen.
Nola deliberatzen duzu olako liburu batekin argitaratzea, noiz argitaratzea? Ez alduzu galde egiten zure burari, ez denez goizegi edo utzi behar den pausatzen gehiago? Hori?
Bai, badut irudipena, ba, hori pentsa, jende batek pentsa dezakela azkarregi dela hau horrela ba, zehaztasun honekin kontatzeko. Ulertzen du, baina naiz ados, kontatzen da, ari dira 2011ko urrian etak hartu zuen erabaki hartu zuenetik ja argitaratu dira liburuak, La agonía de ETA, Florencio Domínguez, que no es no, maldito el país que necesita héroes, el mundo con Ángel Escriba, los entresijos de ETA, los entresijos del final de ETA, aizpeoleak. Liburuak eta lanak kontakizun hau eskainiz nolabait Madrileko ikuspegitik barrena, ez? Eta iruditzen zait, naiz eta epe laburrean batzui azkarrek iruditu ni uste dute ez dela oso komeni dela, hemendik kontatzea, osea, hemendik esaten dudanean da, ba bueno, pixkate gai hauek hurbilagotik ezagutzen ditugunen aldetik, edo iturri batzuk eskuragarri ditugunon aldetik, eta guen arte argiteratu diren horietan, ba, iturri polizialak dauzkate oso gertu, eta hortik hartzen dituzte irakurketa asko, eta hori da dagoena, momentu enten, ikerlari bat azten bada hau ikertzen, eskura dauzkan liburuak goie dira, eta nik uste dute beste ikuspegi bat eman behar dela hemendik, eta azkarregi, bueno, esan dute, baina nik uste luzea hon egingo digula gauzak ahalik eta zehatzen kontatzea, jakitea zer gertatu den, hemendik aurrako erabakiak hartzen ere lagundu dezakela iruditzea lago.
Ara, Imanol Murua, Ekarri Armak liburuarekin, berria eta, beraz, Elkar argitalitzen artean, plazaratutakoa, eta, are, berriz, abiatzen naiz, nire hasierako biskat esklusibitate sorpresa horrekin, eta horrein kantu bat entzutea proposatzen da dautzuet. Lehenik kantu edo diska berri honi buruz, bada Anari Alberdik idatzi ditu, itz batzuk diska honi buruz, kantuei buruz, eta erakurriko dutzueta nariren itz horiek. Erraiten du, norbait begien aurrian bilusten denean, norbaitek dena erakutsi nahi dizuenean, beste aldera begiratzen duzu. Ez gaude ohituta biluziari aurrez aurre begiratzen. Gordina da, benetakoa, benetako egia da, beroegia, hotzegia. Eta ateratzen den horretan, diska honetan, erreblatzen da ikaragarrizko abertzalabir bat. Tonu eta registro desberdinetan eder moldatzen dena. Hor dugu, kantuaren izena lehenik, sorpresa pizkata, mantentzeko, ontziak, kanoiak, itxaso gorri baten geinean, eta arrazoi zinuan, hor dugu Iorgi Ekiza.
Aha! Dar, dar, kau
Ze ona.
Kristona. Kristona, Kristona.
Beh, mila esker, esklusibitate honen zat.
Erran behar dugu, esklusibitate, gainera, esklusiboa.
Bai, bai, bai.
Zenta Ipar Euskal Herrian bederen lehen aldikotz, lehenak gira, diska honen lehenik errezibitzen, fizikoki. Horra horzta interneten bidez lortutako zati bat, bezik eta disto fizikoa. Eta lehenak ere datzen kantu hau, kantu bat elarazi bai tigu edo bere webgunean ezarri baitu, baina espero edo irriketan ginen bat diskursoa entzuteaz ikusteko ze maila zuen eta zinez
bai,
oso
bai.
Oso ona eta kantu hau zortzigarrena da ontziak, kanioiak itxaso gorri baten gainean diska behaz ekiza da izenburua ekiza eta diskaren izenburua da BH0 geta mazei BH pentsatu bide utz dela bide utzen beraz inizialak edo eta 0 geta mazei agian bide utzen geta mazei garren diskoa eta behaz diska hau urtarriraren 15ean aterako da beraz oino hilabete bat itxaron barko duzue, baina eskesa radiokulturan entzunaraziko dutzue gula aztez-azte,
bai.
Zatiren bat edo beste.
Eta normalki, ez du, uste dut ez dutala sobera egisku hartzen hori gaitan, baina normalki jurgi ukanen dugu gurekin ertzetan emankizunean ere, beraz egon adi, eta ara.
Hainbat, esklusibitate gaur, hainbat sorpresa, gabonetako pereiak, nonbait gure entzulendako eta gure txatere, nola zez. Zigidezagun Durangoko giro hortan eta txalaparta argitaletxeko lagunak bisitatu ditugu. Agertarazi baitituzte hainbat liburu, lehen adibidez Jon edo Imanol Muruarekin mintzatu gira eta txalaparta argitaletxeak ere ateratzen du etaren inguruko liburu bat ditzen dena eta una historia en imágenes edo historia irudietan 1951, 1978 eta hor dira bakarrik argazkiak, ez da liburu idatzi bat, baizik eta etaren ibilbidiko edo astapeneko beraz behintzat ateratako hainbat argazki gehienak aski inedituak ez ezagunak eta kriston lana egin dute artxiboetan, baina horrein, Jo Jimenez, beraz, txalaparta argitaletxeko, beraz, editoreak, aurkeztuko dugu liburu berezi bat, dela Euskal Herriaren historia, baina ilustratua, nunbait marrazkiekin ginitako liburu interesgarri bat, nun hala, bitxikeri bezala gaur egungo Iruñako alkateak Joseba Zironek ere parte hartu izan du liburu horren osatzen. Jon Jimenez aurkezten dauku beraz liburu sorta horiek.
Esan behar da, hori, garai bizual batean bizi garela eta irudiaren garrantziak ez, eta hor ere gabezi bat ikusten genuen, ez ja azkenengo urtetako gure historia, baizik eta eiztere horretik gaur egunerako historia ez daukagu irudirik, ez daude gure pertsonaien irudirik. Eta nolabait, egileak Joseba Ziron eta Martintxu Altzueta dira, Joseba Ziron gaur eguneko Iruñeko alkatea da. Eta haien kezka nolabait hasieratik, ze bereiek beste liburu batzuk ere argitaratu dituzte, hortik abiatzen zen, ez? Nola ez daukagun irudi bizualik edo ez dugun buruan, adibidez, gure zera independentziaren alde 1512an Nafarroan aritu zirenenak, ez daukagu irudirik gure historiaurreko arbasoenak, ez daukagu irudiak adibidez paleolito eta neolitikoenak, falta zaizkigu irudi batzuk eta gure bizilagunak adibidez Frantzia eta Espainiaren kasuan arakatzen hasten sarenean, ba ikusten duzu mundu guztiak badaki, imaginatzen du Kolon Ameriketara iristen. Baino inork ez du imaginatzen Amaiurren setioa nola izan zen. Ez daukagu buruan protagonisten aurpegiak eta ba lan hau azkenean lau liburuki izango direnak, orain bi dauzkagu, aurten bigarren aurkeztu dugu, urrengo urtean espero hirugarren eta hemendik bira laugarren egotea, ba nolabait ba helburu horren atzetik abiatzen dira lauak, ez?
Zer aurkitzen da barnean, nolako formatoa edo?
Bueno, barruan irudia da ia dena, testuak oso txikia dira, oso murritzak, ezinbestekoak direnak, ez dago soberako testurik, ez dago gehiagizko testurik, eta batez ere badira marrazkiak Martintxo Altzuetaren irudiak dira, batzuk nik dudari gabe kuadroak esango nizkiek, ze kuadro batzu dira. De hecho, batzuk ere kuadro moduan saltzen ditugu, ze etxean ukitzeko kuadro hietakoa dira, ez? Eta ba nolabait bien arteko elkarlana dela eta Joseba Arasiron eta bere arteko elkarlana ba burutu dituzte hoiek, ez? Joseba Arasiron artearen historiaren lizentziatua da, nabaritzen saio ere horrelako nolabaiteko gustoa, ez? Arteagatik eta berak ere nolabait lagundu du Martintxo eta zirikatu du Martintxo liburua hobea izan zedin, ez?
Eta egia erran, liburua irekitzeko aukera izan dugu eta gogoak emaiten du nunbait irakurtzeko eta horrezki hori aipatzen zuen bezala Euskal Herriaren historia horrezkiago irakurtzeko ez dakit historia liburu tradizional bat agian jendean itzekan dako pixkat pisua izaten aldena, baina irudiekin obekio barneratzen alditugu kontekstuak eta historiaren desberdintasuna behaz. Txalaparta argitaletxean argitaratutako Euskal Herriaren historia ilustratua, proposamen bat. Ramar dugu beste elkarrizketa batzuk ere egin ditugula, baina ustut ondoko kulturkuboetan plazaratzeko aukera izan zanen ditugula, besteak beste Ion Arretxe idazlea ere hor Estolda jolasak argitaratu dut, hortaz solastatu gira beraekin, eta Javier Muruza behaz musikariarekin, kantariarekin ere solasaldi interesgarri bat izan dugu, berak aurten bi diska atera izan baititu, ez zuen olako asmorik, baina gertatu da lan berri bat prestatzen ari zela, eta aldi berean Katalunian kontzertu eder baten gomida perezia izan baita, ba hortik ere beste diska bat ateraraztea erabaki izan zuen, eta beraz hortaz ere mintzatuko gira, eta segituko dugu Durangotik antzerki mundurat segidan.
Radiokultura.eus.
Ramar dugu, Azparnen, azte buru untan, ere, itzordu garrantzitzu bat izan dela, ez dakit lehen aldikotz, zenez?
Bai, lehen aldikotz, beraz, Francis Jam festival hori, eta zinez, ez dut uste azkena denik, zenta aski ahakastatxua izan da, eta beraz, bazen, larun batean, beraz, etxekoak antzerkia, hori Ander Lipusek zuzendua, deia ipatu duguna hemen, beraz, arte dramarekin, huts teatroak emanik, John Gerediagak du idatzi antzerki hau, eta zinez badugu aktore broxeta polit bat, erraiten alba da, beraz badugu Christian Etxaluz, Javier Barandiaran, Ander Lipus eta Maika Etxekopar. Beraz, historia... Zagit, aipatu haintzin, nire ustez entzuen dugu soinu tipi bat, eta gero aipatuko dut.
Bikaina.
Ta, orduan? Zer? Zer lan ibili zara?
Ondo. Ondo ez. Oso ondo. Bikain.
Abai? Etxean baino hobeto orduan.
Etxean ondo ere bai. Baina han maite mindu egin naiz.
Maite mindu?
Abai!
Nio. Ederto, ibili zara orduan. Eta norekin?
Ba, izena du Mamadu. Eta ederra da zentzu guztietan.
Mamadu? Ze izen da hori?
Ba, berea. Mamadu.
Beltza alda.
Ba, bai, beltza da eta ederra. Eta zer?
Ez, niri oso ondo iruditzen zait, baina herrian ez dakit berdin hartuko duten.
Beltza da? Ba nere errege favoritoa da, Baltasar!
Etxinen ba arratxean etortzeko, ha?
Amama!
Gure polita!
Amama kuia!
Azkenean!
Zer gotu zaude?
Bogu hemen betiko martxan.
Zaude. Atzu baino... Atzu baino zaharrago. Eta zu zer moduz? Oso ondo, entzun duzu? Maite mindu egin naiz.
Maite mintzea gauza da, da...
Haia mama, eta osok izan jatorra da prestua, izena du Mamadu.
Eta beltza da, Baltasar!
Hende, beltza.
Baina ederra, eta prestua.
Ez duzu ba, euskaldunik aurkitua da.
Ba ez, egia esan mama, ez dute euskaldunik aurkitu.
Nik ere ez dakit hartaziak nun gelditu diren.
Jo, ama, beti berdin.
Nire buruan ez da lekuri galditzen, gainezka egin dit.
Begiratu alduzu bere lekuan.
Ara, beltza eta esaldu Euskal Herrian beste mutiko interesgarririk aurkitu.
Bai, eta hori behar ba entzuten alda, batzuetan, esalduzu Euskaldunik aurkitu zenako jontzira hain urgun amorosteko. Beraz, hori da gai zentrala, erraiten alba da. Beraz, aski azkenean, bo, ez da sobera sartzen politika arloan, baina nala ere aipatzen du, ara, beste egi batera joaiteko zailtasunak, zenta nahi dute Mamadu hori dinarazi beraz etxera, zenta ala ere konbentzitzen ditu besteak ara, dinarazteko. Eta beraz, horren inguruan zentratzen da historia, beraz, ahazismoa zentroan da, hori aipatzen da hainitz, badugu beraz Maika Etxekopar hori Maite mintzen dena, eta entzatzen da, behar ditu, konbentzitu besteak, bere otio, beraz, hori Ander Lipusek inkarnatzen duen otio hori behar du konbentzitu, dinarazteko, ara, beren etxera. Eta beraz, Ander Lipusek egiten du, piskat, ez dakit, txartzen da beste jola batzuetan, beraz egiten du, ara, ez dakit nola gaiten alden, baidan paperkeriaz okupatzen diren horiek, hor dinarazteko, hor baitetan dena, eta beraz hor ikusten da, zinez absurdoa da, bada ez dakit zenbat paper betetzeko, eta Maika Etxekoparren pertsonaiak hori ez du lehtzen, eta beraz, ara, horren inguruan bada zinez joko polit bat, beraz, badugu Ander Lipus, otio, bere anaia ere entzuten dugu, beraz hori Javier Barandiaranek inkarnatzen duena, pixkat, ez dakit nola egiten den, euskaraz, simple, beraz, pixkat, hala...
Simplea, bai.
Simplea, murutik, eta zinez, berak, ahitu nu, zinez, ez dakit, badu mimiketan, bisaian, badu zinez, ara, naturaltasun bat, ahigahia, bo, denak, bikainak dira, Maika Etxekopar ere zinez, ahigahia, bere botza entzuteko parada ere badugu, joitarazten dugu Amaren Alabak taldean ari dela ere, beraz hori ere pozgarria da.
Eta, kantatzen du?
Bai, kantatzen du pixka bat. Eta hori ere zinez biziki polita da. Beraz, bada ere eszena zuzendari aldetik, bada zinez eszena gainekoa biziki untxalandua da, bada initz ez dakit gadget eta delako, eta hori nik biziki maite dut antzerkian, badirela ikolako. Hor, badira ahmairu delakoak maiez konbertitzen direnak, beraz, ez dut sobera salatuko, enan hori zinez polita da, lan animalekoa hori egiteko, pentsu dut. Eta beraz, zinez ikusteko antzerki bat da, irri hainitz botatzen dugu, ez bakarrik irria, zenta aski, zinez polita da, eta badu ez dramatikoa, baina badu zerbait ala ere, ez dakit, amodio imposible bat bezala, eta hori zinez polita da. Euskararen aldetik biziki untxa ulertzen da, bo, pena da Maika Etxekopar ez xibeutar ez entzutea, baina bon, hori berarekin mintzatuz gero, ara, badugu xibeutar dosa, nahi duen bezala. Beraz, bale, zinez, gomendatzen dut antzerki hau biziki polita da, eta beraz pasatuko dira iparraldeko datak aipatzeko, endaian izanen dira urtarrilaren 30ean, Donibane Loitzunen otsailaren 27ean, Biarritzen martxoaren 19ean, Baigorri Napilaren 9ean, Senperen 15ean, bidarten 29an eta beren azkena izanen da maiatzaren 21an Maulen. Beraz, ara, bada data parasta bat, ez duzietziste horren ondotik pasatzen al, ara, zine, beraz, zinez gomendatzen dautzuet etxekoak antzerki horren ikustera joitea.
Iesker, ikusten da gozatu duzula.
Bai, hainitz.
Bikaina.
Radiokultura.eus
Eta horre, ikusi baitut Erkiza edo Jurgi Ekizaren diska edo kantu horrekin esiarrizko plazer hartu duzula. Eta nola esklusibitatea bat dugu, ba, baliatuko dugu, bigarren kantu baten entzuteko, azkena, amargarrena, fin deitzen dena, eta hori ere izigarri gustukoa izan dudana, entzun dezagun. Beraz, Ekizaren fin deitutako bukaera bitxi hau, biski kalmea, melodikoa.
Iluna.
Iluna, eta beste gauza bat gustatu zaidana, beste mankizunetan deskurrituko duguna da, bere kantu batzuetan ere pianoa ezarri duela, eta ara, biski...
Polita izanen da, bai, hori.
Bai.
Egonadi.
Radiokultura.eus
Are bukatzen dugu aste untako agendarekin eta ranbar dugu hori itzordu gehienak ez dakit Durangoko azoka izan dela eta baina hor asteburu untan kalmeago izanen dela salbu ostiralean hainbat itzordu izanen dira alde batetik Olentzerori buruzko mintzaldi interesgarri bat Bidarrain hori bai frantses izanen da Claude Labatek zuzenduko duena Claude Labaten jakinduria ja, beraz ezautuz badakigu mintzaldia biziki interesgarria izanen dela eta genero ustut haintzin olako salda jaztaketa bat inen dela olako zerbait beraz Bidarraiko arrume gelan ostiral untan arratzeko zazpietan bestalde ere Maigi Zubeldia eta bere hainbat taldekideak atxeden deitutako proiektuan elkarretaraturik Ziburuko Baltzan elkartean emanen dute musika edo kontzertu bat arratzeko zortzietan hor ditugu Maigi Zubeldia, Xano Urtegi, Iñaki Ofizialdegi eta Pat TTV8 eta gomitak ere Unai Zubeldia, Mathieu Arrambur eta Xabi San Sebastian izanen direlarik ziburun arratzeko sortzietan ostiralean ere. Olatz Zugasti ere Baionako antzokian ikusteko aukera izanen dugula. Olatz Zugasti ez da hainitzetan taulen gainean izaiten, baina bere haotxaren edertasunaz beraz gozatzeko parada izanen duzue Baionako antzokian arratzeko sortziak etarditan. Sarrera, ez dakit, 17 eurotan dela sartzen du, baina piskat, ez dakit, hori bai estatzeko izanen dela. Eta ondoko astean, bera, asten algira hemendik iragartzen, hemendik 10 bat egunetarat, baina piskat, hola, prestatzeko, Barojako zalditegian angelun, eta hori abenduaren 17an, ostegunean, badakizun hori izanen den,
ez.
Joseba Belunoar eta Felix Buff. Ah. Zuzenean, ustut, kriston emaitza dela, mereziduena, azten alzire esteia da, berotzen, hori ama zazpian, hori aztera estezagun, ez ostegun honetan, maizik eta bestean. Eta ondoko larun batean, 19an, Benito Lertsundi urbilduko dela Donibane Lohitzuneko jaialeian. Hor berdin, Benito Lertsundi ere ikusteko aukera gutxi ditugu, beraz hori jaialeian arratzeko 8ak etarditan abenduaren 19an nire ikialdean diskoaren aurkezpena egin duelarik hortan bururatzen da.
Bai, eta justu azken itzordu bat aipatzen alba dut, heldu den larun batean izanen baita Izpurako Bordaxuria sotoan EHZ-ak eta Atabalek antolatzen duten kontzertu berezi bat, egalaldia deitutako lehen atal bat bezala, eta han izanen dira Last Train hori ikusi ginituenak EHZ-ta festivalan, eta baita ere Jadiator hori ustot moi-moi kolektiboan direla. Mm-hmm. Beraz, ez da hainitz leku gelditzen, beraz, ara, nahi bauzue Atabaren webunean atxemaiten aldira.
Bikain, oharrona, eta proposamen hona biztan da. Mi esker zuria jande, aste hon bat deziratzen dugu gure entzule guzier, eta biztan da, agur bero bat, Euskal Irratietako entzuleri, Arrosako irratilari guzieri, Bilboiri irratia alabedi, hainbat eta hainbat lagun, eta, are, aste hona, balia ezazue.
Elduden aste arte.
Aio.
Aio.